μιλώντας με μορφές του αιώνα.
Τώρα παρουσιάζονται διάφορα φαινόμενα ελπιδοφόρα. Ελπιδοφόρα για την ανθρωπότητα. Τώρα πού οδηγούμεθα, πού πάμε. Όλα αυτά θα δικαιωθούν, δεν θα δικαιωθούν, θα το δείξει ο χρόνος.
Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη. Συνέντευξη με τον Γουλιέλμο Μαρκόνι στην Αθήνα το 1932. Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί. Χρήστος Πάρλας, Πέτρος Φυσούν. Μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας.
Tra un bacio e un sospiro.
18 Σεπτεμβρίου 1932. Οι αθηναϊκές εφημερίδες γράφουν. Η Ιταλική πρεσβεία ειδοποίησε χθες τη νύχτα το Λιμεναρχείο Πειραιός ότι σήμερα μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης απογευματινής καταπλέει στον λιμένα Πειραιός η θαλαμυγός Ηλέκτρα, της οποίας επιβαίνει ο διάσημος εφευρέτης και γερουσιαστής κ. Μαρκόνι, κάμνων των γύρων της Μεσογείου χάριν αναψυχής. Το τηλεφώνημα ελήφθη παρά του λιμενάρχου κ. Κασαβέτη, ώστις και όρισε αγκυροβολίων της θαλαμυγού την πρώτου λιμεναρχείου θέσιν. Πληροφορίε περί των ημερών της εντάφθα παραμονής του δεν υπάρχουν. Ο Γουλιέλμος Μαρκόνι, ο μεγάλος Ιταλός εφευρέτης, είναι από χθες το απόγευμα στην Ελλάδα. Έως απόψε το βράδυ που θα ξεκινήσει πάλι με την ωραιότατη θραμυγό του, συνεχίζοντας το μεσογειακό του γύρο, θα τον φιλοξενεί η Αττική γη και ο θαυμασμός του ελληνικού κόσμου. Η αγάπη και η εκτίμηση θα τον παρακολουθούν σε κάθε του βήμα. Ο Μαρκόνι γεννήθηκε στην Ιταλική Μπολόνια το 1874. Η μητέρα του ήταν Εγγλέζα, μισοσουηδέζα και μισοϊρλανδή, διαμαρτυρώμενη το θρήσκευμα, και έκανε τον Γουλιέλμο φανατικό αναγνώστη της βίβλου. Του έμαθε μουσική, κάνοντάς τον έναν τέλειο πιανίστα και τον δίδαξε να έχει μεγάλη υπομονή και επιμονή. Από μικρός ο Μαρκόνι αισθάνθηκε μεγάλη κλίση στις επιστήμες. 12 χρονών άρχισε κιόλας να μελετά τη φυσική και τη χημεία και 20 χρονών πέτυχε το πρώτο του πείραμα της ασύρματης τηλεγραφίας. Στα 1895, σε ηλικία 21 έτους, τελειοποίησε την τηλεγραφία, επιστημονικό άθλο του οποίου τις βάσεις είχαν θέσει ο Κλέρκ Κάξουελ και ο Κέρς, και εφεύρε πρακτικό πλέον τρόπο τηλεγραφίας με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Εις τον Μαρκόνι οφείλουμε την ασύρματο τηλεγραφία και την συντοχρόνο μοναδική και καταπληκτική ανάπτυξη και τελειοποίησή της. Την εφεύρεση του όμως η Ιταλική κυβέρνηση δεν την επήρε στα σοβαρά και έτσι το Φεβρουάριο του 1896 αναγκάστηκε να φύγει στην Αγγλία, τη χώρα της συζύγου του. Εκεί οι ορισμένοι επιστήμονες κατάλαβαν αμέσως ότι ο νεαρός ερασιτέχνης είχε κάνει μια σπουδαία εφεύρεση που χάρη σε αυτήν σίγουρα μια μέρα θα μπορούσαν να συνεννοούνται μεταξύ τους στα πλοία ταξιδεύοντας και στις πιο μακρινές θάλασσες. Στα 1897 ιδρύεται μια μεγάλη εταιρεία για να εκμεταλλευτεί τον ασύρματο τηλέγραφο και ο Μαρκόνι παίρνει τις μισές μετοχές και 15.000 λίρες. Έτσι, σε ηλικία 23 χρονών γίνεται πλούσιος και ο ασύρματος τηλέγραφος ανοίγει νέους δρόμους στις επικοινωνίες των ανθρώπων. Η Βασίλισσα Βικτωρία εκφράζει την επιθυμία να μπορέσει να επικοινωνήσει τηλεγραφικώς με το γιο της που βρίσκεται στη Θαλαμυγό του. Και ο Μαρκόνι εργάζεται στους βασιλικούς κήπους για την εγκατάσταση του σταθμού. Κατά σύμπτωση μια μέρα περνάει η Βασίλισσα από μπροστά του. Ο Μαρκόνι τη χαιρετάει με σεβασμό, μα η Βικτωρία δεν του τον αναποδίδει. Πειραγμένος αυτός δηλώνει ότι θα εγκαταλείψει το πείραμα και θα φύγει. «Πηγαίνετε να βρείτε έναν άλλον ηλεκτρολόγο», προστάζει περήφανα η Βικτωρία. «Αλίμονο μεγαλειοτάτη, δεν υπάρχει άλλος Μαρκόνι», της απαντούν. Και τότε η Βασίλισσα λέει: «Εν δι' αυτή περιπτώσει, πέστε στον σενιόρ Μαρκόνι να έρθει αύριο το μεσημέρι να φάμε μαζί». Έτσι και έγινε. Το όνομα του Ιταλού εφευρέτη γίνεται γνωστό σε όλο τον κόσμο. Παντού εγκαθιστούν σταθμούς, όλα τα πλοία εφοδιάζονται με ασύρματο. Ύστερα 1898, έπειτα από ακάματον εργασία, εγκατέστησε τους πρώτους μόνιμους σταθμούς ασύρματου στην Άλουμ Μπέι και Μπόουνεμουθ και πέτυχε λίγο αργότερα την ασύρματο τηλεγραφική επικοινωνία Γαλλίας-Αγγλίας. Ύστερα 1901, ο μέγας Ιταλός εφευρέτης νικά τον ωκεανό. Επιτυγχάνει επικοινωνία Ευρώπης-Αμερικής και τέλος, στα 1912, επινοεί μέθοδο παραγωγής συνεχών ραδιοκυμάτων. Εκείνη τη χρονιά του 1912 έγινε το μεγάλο ναυάγιο του Τιτανικού και χάρη στον ασύρματο που εξέπεμψε το αγωνιώδες SOS ήρθαν τα ναυαγοσωστικά και έτσι σώθηκαν 706 ψυχές. Τότε του απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο. Η Αγγλία του έδωσε τον τίτλο του Υπότη και η Ιταλία του απένιμε τον τίτλο του Μαρκισίου. Κατά τον Πανευρωπαϊκό Πόλεμο υπηρέτησε στο Αγγλικό και Ιταλικό στρατιωτικό ναυτικό. Αντιπροσώπευσε δε την Ιταλία ως μέλος πολεμικής αποστολής στην Αμερική. Και κατά τον πόλεμο όμως και μετά από αυτόν δεν έπαυσε να εργάζεται και να τελειοποιεί τις παλαιότερες του επινοήσεις. Ακούραστος δε η μεγαλοφία του τον οδήγησε προς νέους κόσμους, νέων καταπληκτικότερων ανακαλύψεων. Το 1919 διορίστηκε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εις το Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι και με την ιδιότητά του αυτή υπέγραψε τις συνθήκες ειρήνης μεταξύ Αυστρίας και Βουλγαρίας. Με την ίδια ιδιότητα έλαβε μέρος και στα συνέδρια των Παρισίων και του Λονδίνου. Δεν θα λησμονούν επίσης οι Έλληνες το καταπληκτικό πείραμα του Μαρτίου του 1930, όπου από την Θαλαμυγό του την Ηλέκτρα, που ήταν αγκυροβολημένη στην Γένουα, άναψε ο Μαρκόνι τα φώτα του Σίδνεϊ, της πρωτεύουσας της Αυστραλιανής Νέας Ουαλίας. Το πείραμα αυτό είχε γίνει τότε επευκαιρία των εγγενείων της ηλεκτροτεχνικής εκθέσεως του Σίδνεϊ. Ανάφθηκαν δε από απόσταση 9.700 ναυτικών μιλίων, 200.000 περίπου χιλιόμετρων, οι 3.000 λαμπτήρες της εκθέσεως του Σίδνεϊ. Το γεγονός αυτό χαιρετίστηκε από το παγκόσμιο κοινό με άπειρο ενθουσιασμό. Χιλιάδες δε τηλεγραφήματα εστάλησαν τότε στον δαιμόνιο επιστήμονα εφευρέτη για να τον συγχαρούν για τη θαυμαστή επιτυχία του καταπληκτικού του πειράματος. Ο Ιταλός εφευρέτης είχε τιμηθεί εις τα 1909 με το βραβείο Νόμπελ της Φυσικής, επίσης δε και με πολλά αγγλικά και αμερικάνικα μετάλλια. Το 1929 έλαβε τον τίτλο του Μαρκίσιου και διορίστηκε γερουσιαστής. Εις τα 1930 έγινε πρόεδρος της Βασιλικής Ιταλικής Ακαδημίας. Τέλος δε του 1931, μέλος της Ποντιφικής Ακαδημίας Επιστημών.
Io davvero son confuso, lei mi faccia il prezzo d'uso.
Εζήτησα χθες το απόγευμα την παγκόσμια αυτή επιστημονική δόξα. στην αγκυροβολημένη δεξιά του λιμεναρχείου Θαλαμιγώτης. Αλλά η Ιταλική πρεσβεία έχει δώσει αυστηρότατες διαταγές να μην ενοχληθεί ο Μαρκόνι από τους δημοσιογράφους. Οπλίζομαι λοιπόν με υπομονή και περιορίζω τη δράση μου καταρχήν σε μια σύντομη εξέταση της ωραιοτάτης και κομψότατης θαλαμιγού του. Η ιστορική Ηλέκτρα, ένα λευκό στερεό σκάφος 800 τόνων με όλα τα κομφόρ, είναι ταυτόχρονα και το πλωτό εργαστήριο του Ιταλού εφευρέτη. Ένα εργαστήριο με διαμερίσματα που τα πλημμυρίζουν μηχανήματα μυστηριώδη για μας και τα οποία φυσικά με ειδική άδεια πλησιάζω. Διακόπτες, λιχνίες, πομπή, διαφοροβάθμιοι μοχλοί, λωστοί, ό,τι κρυπτό και φανερό τέλος πάντων διαθέτει σε εργαλεία η επιστήμη, κρύβεται εις τα εργαστήρια της Ηλέκτρας, ενώ ένα κομψό μεγάλο σαλονάκι, στολισμένο με πολύχρωμα μαξιλάρια και άνθη, χρησιμεύει για την ανάπαυση του δαιμόνιου εφευρέτη, λίγα μέτρα πιο μακριά. Εις τους στίχους του σαλονιού αυτού υπάρχουν προσωπογραφίες με διάφορες αφιερώσεις του βασιλιά της Ιταλίας, του Πάπα Πίου του 11ου, του Αλφόνσου της Ισπανίας, του βασιλιά της Αγγλίας, του Ντανούτσιο και άλλων. Και μια ατμόσφαιρα λεπτότητας, καλού γούστου και πλούτου είναι ξεχυμένη παντού. Αλλά βλέποντας τη Θαλαμιγό δεν βλέπω τον κύριο Μαρκόνι, ο οποίος σε λίγο αποβιβάζεται της Ηλέκτρας και μπαίνει μαζί με την κυρία Μαρκόνι, τον Ιταλό πρόξενο, τον επιτετραμένο της Ιταλίας, κύριο Μπερνάρντι και τον γραμματέα του, σε αυτοκίνητο της Ιταλικής πρεσβείας για να εξαφανιστεί.
Entrati poi che fummo nel salotto rotto, mi fece sedere sopra una poltrona buona e nel baciarmi disse, caro Arturo, giuro che mai nessuno ha visto i miei bei pianti, bianchi, mi chiamano tutti vite e fu l'istitutrice, insegno tutte loro il linguaggio d'amore, io sono umanitario e mi posso consolare, non ho chi mi comanda, lo può per propaganda.
Τότε αρχίζει η καταδίωξη. Σε άλλο αυτοκίνητο εμείς διασχίζομαι τον Πειραιά κυνηγώντας τον άνθρωπό μου, περνάμε από το Φάληρο και τη Λεωφόρο Συγκρού και κατορθώνω έπειτα από τις σχετικές δυσκολίες να επιτύχω την ποθητή συνέντευξη. Στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, όπου παίρνει το τσάι του και όπου τον περιμένει ο αρχαιολόγος κύριος Οικονόμου για να ανέβουν έπειτα από λίγο στην Ακρόπολη, με δέχεται και μου μιλάει για αρκετή ώρα.
La cucaraccia nacque su per giù così. Nacque un dì la cucaraccia da una bimba riccia riccia che seduta su una roccia si mangiava la focaccia.
Ο κύριος Μαρκόνι, παρά τα 58 του χρόνια, είναι θαλερότατος, με πρόσωπο συμπαθέστατο και μάτια που κρύβουν μέσα τους κάποια ανησυχία. Κομψός, με μπλε σακάκι και λευκό παντελόνι, βαδίζει γοργά και το χαμόγελό του είναι ενθαρρυντικότατο. Κοντά του η κυρία Μαρκόνι, χαριτωμένη σιλουέτα, φαίνεται νεότατη. Ένα περιδέρεο από πέρλες στολίζει το λαιμό της και το γέλιο της έχει όλη τη φινέτσα και τη δροσιά που κλείνει η καλοσύνη. Ο μεγάλος εφευρέτης μπορεί να φαντάζει και σαν ένα αγαθό, γεμάτο ζωή και κέφι γεροντοπαλίκαρο που πρώτα απ' όλα τον ενδιαφέρει η κομψή του εμφάνιση και η κοσμική ζωή. Τίποτε το εξεζητημένο και το βαρύ δεν ζωγραφίζεται στο αρενοπό ξυρισμένο του πρόσωπο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στον ωραίο σας τόπο. Προετών, στα 1924 νομίζω, φιλοξενήθηκα από τον κύριο Μπραμπίλα και έμεινα εδώ μερικές ημέρες.
Και τώρα από πού έρχεστε?
Βενετία, Κέρκυρα και θα συνεχίσω το μεσογειακό μου γύρο.
Το ταξίδι σας αυτό έχει σχέση με τελευταία πειράματά σας ή απλώς είναι ταξίδι αναψυχής?
Σαν ταξίδι αναψυχής το υπολογίζω. Αλλά αυτό δεν αποκλείει να επισκέπτομαι πολύ συχνά τα εργαστήριά μου της Ηλέκτρας.
Σε τι νέο εργάζεστε τώρα, αν επιτρέπετε η ερώτηση?
Συνεχίζω τις εργασίες μου επάνω στην τελειοποίηση της εφαρμογής των κατευθυνωμένων κυμάτων. Έως τώρα τα ηλεκτρικά κύματα δεν απευθύνονται παρά προς το άπειρο και φυσικά ήταν στη διάθεση του καθενός δέκτου, όπου και αν ήταν αυτός εγκατεστημένος.
Και τώρα ποια είναι η θαυμαστή τελειοποίηση που επιτυγχάνετε?
Κατόρθωσα, χρησιμοποιώντας βραχύτατα κύματα πλέον, να τα κατευθύνω σε δέσμες αποκλειστικώς περιορισμένες στην ειδική διεύθυνση που θα θελήσω. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η απομόνωση της τηλεγραφικής συνεννοήσεως. Καταλαβαίνετε δε τι ρόλο μπορεί να παίξει η τελειοποίηση αυτή εις ένα μελλοντικό πόλεμο. Ο εχθρός δεν έχει πλέον στην διάθεσή του τις δέσμες που αποστέλλονται απομονωμένες εκεί που πρέπει να αποσταλούν.
Στις ιταλικές εφημερίδες δημοσιεύτηκαν τελευταίως συνεντεύξεις μαζί σας, στις οποίες γράφονται καταπληκτικά πράγματα. Σημειώνουν σαν φράση σας τη φράση ότι τίποτε δεν εμποδίζει να επικοινωνήσουμε αργά ή γρήγορα διειδικού ραδιοτηλεγραφικού μηχανήματος με τους κατοίκους των πλανητών και κυρίως του Άρεως. Ο κύριος Μαρκόνι χαμογελά και φαίνεται ότι δεν έχει εξαιρετική διάθεση να συζητήσει επάνω στο θέμα αυτό.
Τίποτε δεν αποκλείεται. Αλλά όλα αυτά που γράφονται είναι πολύ πρόωρα. Μας απασχολούν τόσο πολύ τα επίγεια επιστημονικά προβλήματα της τελειοποιήσεως, της ραδιοφωνίας, της τηλεοράσεως, ώστε ο Άρης να μην είναι το φλέγον ζήτημα αυτής της στιγμής.
Για το μέλλον, χάρη στις νέες σας αξιοθαύμαστες προσπάθειες, τι βλέπετε?
Δεν είμαστε πολύ μακριά από τον καιρό μιας απολύτου ραδιοτηλεγραφικής επικρατήσεως. Πολύ σύντομα δεν θα έχουμε ανάγκη να δεχόμεθα τη μεσολάβηση του σταθμού ασύρματου. Ο καθένας από το σπίτι του θα μπορεί να συνεννοείται με πρόσωπα που είναι πολύ μακράν, στην άλλη άκρη του κόσμου. Και αυτό ασφαλώς θα είναι ένας παράδεισος και ευκολίας και οικονομίας.
Πιστεύετε ότι θα κατορθωθεί εύκολα αυτό?
Ήδη έχω επιτύχει επανειλημμένες συνεννοήσεις μεταξύ μεγάλων αποστάσεων. Αύριο ακόμη η σύζυγός μου θα ομιλήσει από το εργαστήριό μου της Ηλέκτρας με τη μητέρα μου, η οποία βρίσκεται στο Πεδεμόντιο της Ιταλίας.
Πιστεύετε ότι με την τελειοποίηση της μηχανικής, με την πλήρη επικράτησή της, δεν θα βλαβεί ο πνευματικός άνθρωπος? Είναι δυνατή μία εποφελής για τη διανόηση, για τη φιλοσοφία και τη φιλολογία, συμμαχία με την πρακτική πειραματική επιστήμη που ολοένα κερδίζει έδαφος?
Η διανόηση κατά τίποτε δεν έχει να βλαβεί, κύριε μου. Οι νέοι κόσμοι που ανατέλουν χάρη στην μηχανική μάλλον θα βοηθήσουν τον πνευματικό άνθρωπο εις ευρυτέραν εξέλιξη, παρά θα εμποδίσουν το μελλοντικό έργο του.
Τελειώνουμε με μία ακόμη ερώτηση με αφορμή τον περίφημο επιστημονικό θρίαμβο Γένουας Αυστραλιανού Σίδνεϊ. Δεν θα επαναλάβετε το πείραμα του Μαρτίου του 1930? Τι θα σας έλεγε η ιδέα Να ανάψετε τα φώτα των Αθηνών από τη Ρώμη.
Δεν αρνούμε ότι θα είτο κάτι το μεγαλειώδες. Ρώμη, Αθήνε, το ιδεώδες της ιστορίας, να γίνει και το ιδεώδες της επιστήμης. Και προσθέτω, εάν εφωτίζεται ο Παρθενώνας από τη Ρώμη...
Χαμογελάει με το συμπαθητικό του γέλιο.
Μα έχει ανάγκη ο Παρθενών να πάρει φως από αλλού. Δεν λάμπει μόνος του. Δεν έχει τόσο φως δικό του, ομορφιάς και μεγαλείου.
Al Mississippi mi recai un dì per suonare il saxofon, per mangiar banan con gli American e cantare la canzone.
Δεν τον κρατάω, ή μάλλον δεν με κρατάει περισσότερο. Με αποχαιρετά ευγενέστατα και μαζί με την κυρία Μαρκόνη και τους ξεναγούς του της πρεσβείας ακολουθεί τον αρχαιολόγο μας, κύριο Οικονόμου, που θα τον οδηγήσει στην Ακρόπολη. Στις 5:30 είναι εκεί. Επισκέπτεται τους αρχαίους ελληνικούς κόσμους και εκφράζεται σε συζητήσεις του με τον κύριο Οικονόμου με ενθουσιασμό για τον Παρθενώνα, για το ναό της Απτερουνίκης, για το Ερεχθείον, για το μουσείο της Ακροπόλεως. Ο Αττικός ήλιος αρχίζει να γέρνει προς τη δύση του και ο ορίζοντας παίρνει το υπέροχο βιολετή χρώμα που μόνο τα αθηναϊκά δειλινά μπορούν να χαρίσουν. Ο μεγάλος επισκέπτης μας, ο άνθρωπος των μοχλών, των λιχνιών, των πομπών, δεκτών και ασυρμάτων, ο μεγαλοφυής Μαρκόνη, μένει για λίγες στιγμές εκστατικός μπροστά στο θαύμα της ελληνικής φύσεως. Και ίσως ξεχνιέται κοντά στο μεγαλείο της Ακρόπολης, απέναντι στο θαύμα του Αττικού ουρανού. Οι θεοί της Ελλάδας μπορούν να λένε πως νίκησαν ακόμη μια φορά έναν ημίθεο της ζωής.
Studiai la sua fisonomia, fece un po' di chiromanzia, seguendo poi la teoria, ma attaccai alla latteria, quindi con molta vigoria, accesi il fuoco in batteria, saltando poi l'anatomia, giunsi per la cronologia, in piena batteriologia di Sofia. Quando incontrai l'amico Elia sull'uscio della farmacia, gli dissi ma non so che sia, ho perso tutta l'energia. Rispose lui, non dir bugia, conosco ben la malattia. Questo è un prodotto in fede mia, dal tuo amore di Sofia, e quando vien non va più via, pensi io.
Ήταν η εκπομπή «Μιλώντας με μορφές του αιώνα». Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη. Μια συνομιλία με τον Γουλιέλμο Μαρκόνη στην Αθήνα το 1932.
La mattina nel paese scendo, il mio notte vengo senza chiasso far, tutti a sorvedere.
Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Χρήστος Πάρλας, Πέτρος Φυσούν.
Tutti vogliono il mio latte già, per potersi consolarsi già, ed ognuno mi sta dir con voce gaia, vieni qui la taia, fammi consolare.
Μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας.
querelle sono assai ben fatte, hanno molto latte, chi me lo può dire? Basta solamente premerle un pochino, che un buon recipiente sanno riempir. Il mio latte è rinforzante, già, molto bene alla salute fa. Un garzone dall'aspetto assai stufato, ora sta ingrassato e ben onestà. Latte fresco, senza mai impostura, prenderlo per cura, certo può giovare. La mia clientela sempre più si estende, la mia industria rende e mi fa lucrare. Il mio latte è pieno di burro già, e rinfresca quando il corpo va. E chi entra nella mia vascheria, giuro in fede mia che ritornerà. Il mio latte è pieno di burro già, quando in corpo va, e chi entra nella mia vascheria.